Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуга Саутай. Караганды облусундагы шахта менен металлургиялык компаниянын ийеси саналатын ArcelorMittal Темиртау компаниясы 2018 жылдын 1 каңтарынан баштап көмүр, болот жана темир кени департаменти жумушчуларынын жалакысы өсөтүнүн кабарлады. Компаниянын бул департаментинде миңдеген жумушчу бар. ArcelorMittal Темиртау баспасөз кызметинин тараткан маалымдамасында компаниянын көмүр департаментинин жер асты жумушчулары менен Атасуу кен орнундагы Өркен жоопкерчилиги шектеүлүү сериктестик жумушчулары жалақысы ұжымдық келісімге сай 30%-ға және жалақы индексациясын 3.55%-ға. Көмір және болат департаменттер мен Өркен жауапкершілік шектеулі серіктестігінің жер үсті жұмысшыларының жалақысы грейдерлік жүйемен 30%-ға өседі деп жазылған. ArcelorMittal Теміртау компаниясының кеншілері мен металлургтары өз жұмыстарының ауыр әрі қауіпті екенін жиі айтып, бірнеше жылдан бері жалақыны өсіруді талап етіп жүр. Желтоқсандағы кеншілер шеруі кезінде Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова шахтерлердің ең аз табысы 320 мың теңге, шамамен $900 деген, ал кеншілер 120 мыңнан 210 мың теңге арасында айлық алатынын айтқан. Шахтерлер сөзінен кейін министр қызметтік тексеріс басталғанын хабарлаған. Бұл Азаттық Арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.